Євген Боремчук,
Петро Охотін.
Подкаст «Технократи».
Вітаю вас, шановна шляхто, наші чудові підписники, хейтери і взагалі усі ті, кому не все рівно. Та як можна бути байдужими до нашого шоу «Технократи»?
Ніяк.
Все читав про наш подкаст. Ну, чесне слово, від я їх ненавиджу до вау, я обожнюю їх всіх. В різні емоції, різні конотації. Це все супер, звісно, тому що наше шоу не залишає байдужими нікого. Адже наші гості – це люди унікальні, це технократи, професіонали, що присвятили частинку власного життя служінню іншим людям і досягли своїй роботі помітних результатів. Вони різні. Абсолютно різних політичних сил, з різною історією, особистою місією, навіть гендеру. Повірте, їм є що вам зараз розповісти. Тож почнемо. У студії для вас сьогодні працюють Мерлін Менсон української політтехнології Петро Охотін.
Та Рокі Асап українського IT Євген Поремчук.
А, да, я бачу, що ви пишете в коментарях, як же так з Петю... Тусуєтесь разом. Да, отак і тусуємося, як Бонні і Клайд, як Сід і Ненсі,
як Мілкі Вей і Молоко.
І Молоко, як один великий поліцейський космолот.
Як нас і Снікерс.
Петро, давай не будемо томити своїми низькосортними подплітностними жартами наших слухачів і розкажи нам, будь ласка, про нашу замечательнішу гость.
Щоб дізнатися дарксайд української судової системи, вона влаштувалася працювати з секретарем Печерського суду. Потім перехід на сторону світла і приватна юридична практика.
Ні, не уходьте.
Після перемоги Революції Гідності заступниця начальника Головного управління з питань судоустрою та правової політики адміністрації президента України, того, що зараз Офіс президента. У травні 2014 року призначена першим заступником голови Державної виконавчої служби, а з червня 2015 року державний уповноважений антимонопольного комітету України. Агія Загребельська! Вітаю, Магія!
Якраз це показує те, що наш підкаст пишеться без цих монтажів, розумієте? І тому ми з Петі можемо фейлити. Час від часу. Агія, привіт.
Привіт.
Виглядаєш, як завжди, просто бомба.
Дякую. Але у нас, да, тільки аудіо. Відео немає.
Немає.
Да.
Тільки
на жаль.
Тому, да, можна брати.
А то ми зробимо селфі.
Селфі обов'язково буде, сторіз обов'язково все буде. А ви підписуйтесь на наші Фейсбук і на YouTube-канал «Інтелект-шоу Технократи», і ми, можливо, викладемо ще більше фото.
До 100%, тим паче у нас з Петєю є Агія. Послухайте, допоможіть нам. У нас з Петєю є мета. За один рік назбирати 100 мільйонів підписників на наш канал, на наш подкаст «Технократи». Допоможете нам рекомки.
Вау, селфі доведеться постаратися.
Агія, ви часто слухаєте наш подкаст? А спрещіть, абоніть.
Слухала Ніфьодова, слухала Марушевську і Клімкіна слухала, і ще дуже багато, насправді. Там поки їх 6 в технократах, але кожен гідне того, щоб
підготувалися. Відміна, підготувалися. Хотів би запитати, що значить ваше ім'я, тому що воно таке загадкове і, я не побоюся слова, екзотичне для України.
Ім'я взагалі в мене грецьке, хоча до Греція маю відношення тільки своїм ім'ям і більше нічим, на жаль. Ім'я означає, є два переклади цього імені, це свята і та, що йде дорогою. Назвали мене на честь моєї бабусі, яку також звали Агія.
А вона з Греції була?
Ні, вона була з Азербайджану. Але як у неї опинилося таке ім'я, я так і не змогла відновити всю цю історію появи цього імені. Да, на жаль, бабусі вже зі мною немає, але її ім'я зі мною залишилося.
Слухайте, ти сертаки танцювати вмієте?
Ні, не вмію.
Не навчилися ще?
Да, у мене взагалі з танцями погано.
Вам не скажеш.
Рідне місто, село Донецької області. Розкажіть якісь такі спогади з нього. Я так розумію, це маленьке містечко, з якого ви проривалися. Справжня українська мрія.
Це містечко, в якому, я не знаю досі, чи є газ у нього в цьому місті, чи немає. Тому
там
що
вугілля,
тоді там не було
там
газопостачання. Да, там багато шахт, які добувають вугілля. Здебільшого ці шахти державні. І це місто, в яке не ходили взагалі жодні автобуси і маршрутки. І вони почали ходити десь в 2000-х роках.
Так, приблизно
так. Да, 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 да.
Це таке місто точно є? Чи якесь вигадане місто?
Так, і навколо міста ви можете його впізнати по Тіріконам. Це такі великі, величезні гори з шахтною породи, які видно там під'їжджаючи до міста буквально за кілька кілометрів. А взагалі це місто знаходиться 40 кілометрів від міста Донецька.
Слухай, і от якраз воно зараз на нашій території, чи
да, воно зараз на нашій території, да, це українська територія. Туди дуже багато зараз це місто активно розвивається місто, саме тому, що туди поїхало дуже багато переселенців, тих людей, які проживали в місті, десь зараз відбуваються бойові дії. Ось вони багато переїхали наших українців туди жити.
У вас українська мова чарівна така. Ви зі Слоником її вчили, чи ви взагалі з дитинства спілкуєтесь на українській мові? Яка у вас робоча мова?
Українську мову вчила практично. Звичайно, в Донецьку в школі, в Донецькій області в школі там українська мова, ну, досить складно її вивчити на належному рівні. І вчила практично, і перше місце роботи, до речі, моє було не секретарем судових засідань в Печерському суді, а я працювала секретарем керівника управління охорони здоров'я Подільської районної державної адміністрації. І ось там, да, я проходила перший такий курс молодого бійця, і там я вивчила, по суті, українську, тому що була необхідність спілкуватися саме нею практичним
це
шляхом.
Це був початок 2000-х? Чи
це був десь 2003 рік, якщо не помиляюсь, так.
А швидко, 2003-2004. А зможете швидко повторити от назву?
Подільське районне управління охорони здоров'я. Або управління охорони здоров'я Подільського району міста Києва.
Окей. Я прямо зараз уявляюся таку гербову печатку, цей напис весь, такий листочок К4 бланковий. Ще рік 2003, комп'ютерів немає, рукою пишуть. У вас красивий почерк?
Ні, на жаль. У мене почерк більше такий, як то кажуть, раніше говорили, хлопчачий. Да? Тому що...
Зараз кажуть, енергійний і вольовий.
Нерозбірливий.
Загадковий.
Класно, чого в Київ поїхали? Чого вони в Донецьк поступили?
В Донецьк вступила я. Так. Я вступила в Донецький інститут внутрішніх справ. Зараз він називається Луганський. А він
то
знаходиться.
Викоп?
Що?
Викоп?
Да, він знаходиться біля шахти Засядько, і там у мене було два враження. Перше, що таке взагалі міліція, тому що я вступила саме на очне відділення, тобто жила в казармі 2 роки, курс молодого бійця, 2 новорічні ночі на тумбочки в наряді і так далі. Да,
можете пояснити цю?
Це вже дивися, другий технократ, яка так друга технократка, яка розповідає, що займається стрільбою або якимись навколомілітарними речами, що натякає.
Слідчі з себе допускають до експертиз. Це був такий експериментальний факультет, де випускали не тільки слідчих, а ще й ми проходили відповідні іспити для того, щоб отримати допуски до експертиз. І ось попрацювавши в цьому інституті внутрішніх справ, я вирішила, що в міліції працювати не хочу. І тому, як тільки з'явилася можливість, я вирішила все ж таки перевестись на заочну і приїхати в Київ і спробувати тут будувати юридичну
кар'єру. Так, а що вас спонукало? Дідівщина якась була? Заставляли там?
Ну,
за 60 секунд вдягати.
Та правосуддя таке, що зразу в шахту засядька, знаєш, там.
В тірікони. На жаль, на той момент, коли я вчилася, да, більша частина навчання курсанта, вона полягала в тому, щоб вчити те, як марширувати на плацу, там, як заправляти, можливо, кровать швидко, як будувати, тому що хлопці дуже багато взагалі працювали на будівництві, тому що дуже активно будувався
були
інститут.
Генерали, і вони постійно...
Да. Ну, і складно. Тобто я зрозуміла, що це не моє. На жаль, коли я вступ у мене не було іншого варіанту, куди поступати. Mm-hmm. Чому? Тому що я проходила, тобто я виросла в звичайній родині, у мене батько шахтар, mm-hmm. горноробочий чесного забою, 25 років під землею. І ну, іншого варіанту вступати куди не було. То чому? Тому що я проходила по програмі «Обдаровані діти». Тоді така була програма, якою займався прем'єр-міністр на той момент Постовойченко. Mm-hmm. І я здобула призові місця 3 роки поспіль у республіканських олімпіадах з правознавства. І тоді навіть Постовойченко прям приїжджав, вручав мені там подарунок, комп'ютер там і так далі. Це все було дуже дивно для міста Селидово, тому що взагалі селидовський школяр, який там школярка, яка виграла республіканську олімпіаду, це нонсенс, ще й правознавство. І як по цій програмі «Обдаровані діти», на той момент, в 2000 році, ті діти, які працювали, які вступали по цій програмі, вони мали можливість вступити з спрощеною системою проходження всіх цих вступних процедур. І якщо ця дитина вона йшла по своєму напрямку, в якому вона зайняла призове місце, і вона не поступала, да, з якимсь вчин вуз, то тоді ціла комісія, Міністерство освіти розбиралося, що ж відбулося. І був перелік вузів, які в цю програму входили. І ось Донецький інститут внутрішніх справ був серед тих вузів, які входив в цю програму, і з юридичних він був єдиний в Донецьку. Тому, відповідно, в мене особливого вибору не було.
Так, я шок придумав маленький. Дитина Індіго, виходить, так?
Да.
Ну, скажімо так, я просто дуже любила правознавство з дитинства, тому у мене так все і вийшло, мабуть.
Якщо правознавство, знаєш, на 5-ки, іди к нам в міліцію, пресікати терки.
Или мутить терки.
Ні, звучить класно, гангстер-реп такий, російський.
Клас, а зараз діти вчаться на 5-ки?
по-різному. У мене троє дітей, да, у мене
троє хлопчиків. Також інша система, ахтунг-ахтунг.
Да, там 12-бальна система, вони вчаться по-різному, але, в принципі, ми від них не вимагаємо там повторювати мою там долю, тому що я закінчила школу там золотою медаллю, але хоча вони там і хочуть, да, також, щоб у них була ця медаль, щоб у них була
хвастка. У вас така шкатулка з цією медаллю, або висить, може, над ліжком десь така завітна?
О, ви знаєте, вона десь валяється, от десь дома, да.
Повісти на стіну, щоб давило на дітей, от твоя мать, от-от, а ти от-от.
А ми, до речі, якось ми до цього дуже вільно відносимося, тобто нам головне, щоб вони отримували задоволення від навчання, угу, щоб вони розуміли, для чого вони це роблять. Тобто навіть якщо вони отримують десь якісь негативні оцінки, але по тим предметам, які ми знаємо, що вони їм не дуже подобаються, ми їх навіть довго не сваримо.
Петро, ну, ти помітив, що до нас ходять от особливо жінки-технократки, обдаровані з самого дитинства. Угу. А батьки в тебе вкладали там якісь там, ти ходила на курси, там їздила за кордон вчитися?
Репетитори, можливо, якісь.
Ні, у нас не було такої можливості, тому що на той момент, коли я вступала і коли я працювала в школі, то це, коли я навчалася в школі, це був якраз той етап, коли шахтарям видавала зарплату 10-20%.
Тобто
це якраз був той час.
Було.
У нас навіть була проблема, якщо так, я це ще ніде не розповідала, а у нас навіть була проблема, коли я вступила, як виявилося, що не дивлячись на те, що я вступила на бюджет, але потрібно було заплатити за форму, тому що форму курсанти мають купувати собі самі. А у нас не було грошей на форму, і ми були в ситуації, в якій вже батько казав, ну, вибач, виходить так, що, скоріш за все, доведеться тобі все ж таки, ну, не йти туди, тому що за форму заплатити не можемо. Uh-huh. І про це дізнався керівник шахти, директор шахти, на якій він працював, і він викликав батька, сказав, враховуючи те, що там Агія у нас тут відома на місто, uh-huh, да, всіма цими перемогами, він дав свої особисті гроші, я не знаю, на строки давності прийшли, вже ніхто не скаже, що це корупція, дав ці гроші тату і сказав, на, іди заплати за форму, щоб навіть не було розмов про те, що воно не буде навчатися. Ну, свої, да, він свої.
Напевно, на ті часи ще було якихось гривень 20, напевно, по тому курсу, враховуючи інфляцію.
Ну, там що...
40 дочі марок, іншими словами, плюс-мінус.
По моїм підрахункам, це було 100 поїздок моїх в Донецьк і обратно, тому що мене тоді все рахувалося поїздками в Донецьк і обратно, тому що десь... А 40 гривень тоді коштувала маршрутка, і от якраз 100.
Я майже вгадав. У мене в студентські роки теж мівінами все рахувалося. Знаєш, мівіна 50 копійок була для когось 10 гривень, а для мене 20 пачок мівіни було.
Окей. А скажи, будь ласка, для тебе взагалі старт в твоєї от этой от активності з точки зору антимонополії, антикорупції після Майдану почався, як, напевно, у всіх підняття патріотичного чогось такого, чи ти до того ще цікавилась цим питанням?
Антимонопольний напрямок у мене почався на той момент, коли вже я звільнилася з державної виконавчої служби, коли у мене був процес звільнення. Якщо говорити взагалі про державну службу, бо то так, це почалося після Майдану, тому що взагалі до Майдану у мене навіть думки не було, що піти кудись працювати на державну службу, як мінімум, тому що я вважала, що там всі корупціонери, негідники і
а
взагалі...
А які тебе плани були? Можеш поділити зразу? Вибач, що перебуваю. До Майдану, ну, тебе ж був план, напевно, да? Я зараз, от, ну, хватить уже, да, тут сидіти на виконавчій службі. Піду-ка я куди?
До Майдану я працювала в бізнесі, так. Я була адвокатом, у нас була велика юридична компанія, у нас було багато адвокатів, а у мене партнер була Файнгольтерина Давидівна, Загребельська Гія Басівна і Файнгольтерина Давидівна.
У нас
був такий. Це прикольно, я так люблю, коли різноманітність в Україні.
Ефективний союз, причому вона була, вона і є, вона достатньо така була раціональна, я більше була такою романтичною натурою, яка могла забути взагалі у клієнтів навіть взяти гроші за якийсь процес. У нас якраз був такий розподіл. Що я планувала? Планувала розвивати адвокатський напрямок. У нас було багато іміджевих проєктів, у нас було багато проєктів про бону, якихось хороших.
Наприклад, розкажіть щось таке, чим ви пишаєтесь. Тому що про бону зазвичай це ж такі медійні історії, наскільки я знаю, по адвокатах. Про них, напевно, писали в ЗМІ.
Ну, найгучніша така історія, яку ми вели про бону, це коли мені взірвали, спалили, я не знаю, як правильно сказати, автомобіль мій. Це ми захищали власника ресторана від рейдерської атаки з боку рейдерів. Ну, звичайно, я, на жаль, не можу це підтвердити документами, тому що кримінального провадження так і не закінчилося, щоб сказати прізвище рейдерів. Я скажу їх, да, але це моя суб'єктивна думка. Це були донецькі, луганські хлопці, пов'язані з командою Віктора Януковича, якраз тоді він прийшов до влади. І ми дуже активно тоді боролися, і що нам вдалося...
Це 2010 рік, виходить?
да, 2010
рік. Тоді, коли ця хвиля накрила, коли почали віджимати бізнеса, коли братва прийшла к успіху.
Да, і мені якраз машину спалили в кінці 2010 року. Угу. Там приймали участь, в тому числі, депутати. Ну, тобто там була ціла така величезна компанія. Да. Ну,
і ми там, які змогли... були депутати партії регіонів, тоді бойові ребята, да. Там з ушами такими борцовськими.
І ми змогли тоді відбити цей ресторан. Ми, звичайно, на жаль, власник не втримався до того, щоб повністю, да, тобто залишити за собою право власності, але контроль і управління над рестораном, в тому числі і контролюючий пакет акцій, він залишив за собою. Але це була річна боротьба, тобто його кілька разів арештовували, да, тобто там палили машину адвокату, погрожували, я їздила майже рік з охороною, ну, тобто це було...
Ай-яй, слухай, як... Окей, я потім задам головне для мене питання в цій всій твоїй історії. А, повернемось до антимонопольної стізі твоєї.
Антимонопольної.
Як ти туди попала? Ти ж змогла просто ужиш, думаєш, блін, хочу стати антимонопольним юристом.
Ні, взагалі не планувала в антимонопольний. Більш того, я до цього не займалася антимонопольним комітетом. Тобто це якраз був той унікальний случай, коли я кажу, що зазвичай я дуже не толерую, да, коли людей призначають, які до цього там не були в цій галузі, да, не працювали. Але це був той випадок, коли я пішла туди і дуже швидко розібралася, закохалася. Як я туди потрапила? Я працювала в державній виконавчій службі. Першим заступником тоді був головою державної виконавчої служби Дмитро Сторожук, а міністром юстиції тоді був Павло Петренко, і Дмитро Сторожук вже перейшов у Верховну Раду депутатом, його якраз обрали. І, ну, скажу відверто, да, я планувала там очолити державну виконавчу службу, тим більше тоді вже написала разом з командою, яка там працювала, законопроект про приватних виконавців, про все це. Тобто ми вже розписали цю реформу, якою вона могла бути. І на якомусь етапі Павло Петренко, міністр юстиції, сказав мені, що, на жаль, він мене не бачить більше в виконавчій службі, де, тобто там я не буду занурюватися в деталі, чому це так відбулося.
Яка це конотація була? Негативно? Тобто ти нам більше не потрібно, йди звідси? Да, чи ми хочемо тебе повисять?
Ні, давай ти підеш до мене радником, а там ми далі розберемося, тому що тут є інші люди, які мають очолити виконавчу службу. Якраз в виконавчу службу прийшов Сергій Шкляр, тоді Андрій Довбенко там з'явився, от всі ці системи, тому що поки якраз
це
поки
ми сильні команди складних часів.
Да, там працювали, їх там не було. Запропонував мені піти радником, я, звичайно, відмовилася, да, тобто я не хотіла, і заяву за власним бажанням у мене, ну, сказав, пиши заяву за власним бажанням. Тоді я не хотіла писати ні заяву, нічого, і пішла звідти, і зі мною треба було щось робити, тому що з державної виконавчої служби підстав для звільнення мене не було, і треба було якимось чином цю ситуацію
вирішити. Ти б потім відновилась би просто, да і все.
Мене не звільнили навіть. Тобто вони не знали взагалі, що робити, да, як бути.
Треба було якось домовлятися.
Так а чого? З тобою не могли домовитися якось чи що? Чи тебе якісь були такі умови, що вони просто-напросто не могли їх виконати?
Ні, вони говорили, пиши заяву за власним бажанням. Я кажу, ну дивіться, як можу написати заяву за власним бажанням, якщо у мене немає власного бажання? Ну, у мене є...
Друзі, вивчіть цю фразу. Коли вас будуть просити щось зробити за власним бажанням, а бажання немає, так і кажіть. У мене немає власного бажання це робити.
У мене були державні виконавці, які в мене вірили, да, які, з якими ми там, ну, дали. Ми за останні 2 місяці дали з ними показник по виконавчому збору, такий самий, який виконавча служба до цього давала за рік.
А що такі виконавча служба? Це колектори, типу, такі державні?
Да, це ті люди, які мають виконувати ті рішення судів і інших органів, які добровільно боржники не готові виконувати.
Зачекай, це ти та людина, яка вибиває двері з ноги там.
Ні, ми все робили дуже. Насправді це, от, знаєте, вибивання з двері з ноги, це такі наші.
Це в американських фільмах такі. Великі чуваки в чорних костюмах, окулярах, капельках.
Зараз, да, розумний виконавець, той, який все виконує, це та людина, яка вміє володіти державними реєстрами, оперативно накладати арешт, оперативно розшукувати.
Я колись теж мав досвід роботи колектором, і одна з візуалізацій була, коли з боржників вибивав по телефону борги, казав, що до вас уже виїхав чорний Volkswagen.
І ось в процесі, коли я пішла звідти, да, і вони думали, що зі мною робити, от приблизно там перший тиждень чи два, поки я відпочивала, у мене якраз з'явилась можливість нарешті відпочити від цього 20.
Так, може, просто хотів, щоб ви відпочили, бачив, що працюєте сильно, думаю, все, поїдь там, пахлави поїж в Туреччину там.
Мені подзвонили з приймальні Порошенко, кажуть, приїжджайте на співбесіду. Я кажу, яку співбесіду? Куди? В антимонопольний комітет, державний повноважень, тут набирають, з вами хоче Петро Олексійович переговорити.
А ви вже на морі відпочиваєте?
Думаю, а я
такий Петро Олексійович.
Я не навіть не поїхала на першу співбесіду, я більше скажу. Я просто не поїхала, кажу, вибачте, я відпочиваю.
Може, це пранкер Лексус, йолки-маталки. Петро Порошенко дзвонить на співбесіду. Ну що це, яких ви зараз
приймальня, приймальня. Петро Порошенко не дзвонив. Петро Порошенко не. Може, якщо б він дзвонив, може, я б не змогла йому в перший раз відмовити.
Харизматично.
І потім вже я так подивилася, що таке антимонопольний більш детально. Ну, тобто, я розуміла, зрозуміла, я юристом працювала, але більш детально, що таке антимонопольний і так далі. Думаю, ну окей, подивлюся. Якщо другий раз зателефонується, да, подивимося. І зателефонувала другий раз, через кілька тижнів знов. Я приїхала до Петра Олексійовича на співбесіду. Думаю, подивлюся, хоч президентом познайомлюся, тому що бачила я його один раз, тільки коли на Майдані він був на грейдері, тому що ми якраз біля грейдеру стояли в цей момент.
Грейдер це
трактористик.
Да, да, на банку. Пам'ятаєте, коли він ще не був президентом, коли був Майдан, коли...
Так, 1 грудня 2013 року. День провокатора, так званий.
Бульдозер, там, де він стояв, і кричав, не провокуйте.
І це єдиний момент, коли я його бачила, і це думаю, ну, приїду, побачу живого президента. Поспілкувалася з ним, він запитав, які твої умови, якщо ти підеш працювати, кажу, у мене умова одна, не тиснути, не давати вказівок і так далі, тому що в мене немає ніякої зацікавленості. Він сказав, окей. Ні, сказав окей, до речі. Так, сказав окей, єдине, що таке із інтимного, якщо так говорити, що він запитав, а чому ж тебе так прем'єр-міністр не хоче бачити на цій посаді? Я кажу, ну не знаю, тому що, каже, тут були проблеми у тебе з документами там і так далі. Я кажу, ну не знаю там. І мене так це якось підбурило ще більше, що мене прем'єр-міністр не хоче бачити на цій посаді.
А хто був тоді вже? Яценюк?
Арсеній Яценюк, так.
Уряд камікадзе, уряд камікадзе. А я так і кажу, я не хочу бути камікадзе. Я думаю, що справжній вояк навпаки має наносити удари далі, далі, далі.
Так, один раз літає, один раз.
Ну, розумієте, що антимонопольний комітет це насправді найбільший економічний регулятор країни, це найвпливовіший взагалі на економіку України орган. Думаю, ну чому б вже не спробувати, якщо вже після Майдану нирнула в це, то вже піду до кінця.
Клас.
Ось так я опинилася в антимонопольному комітеті.
Клас. Слухай, давайте тоді продовжимо цю тему антимонопольного комітету. Та хто такий взагалі уповноважений? Ти ж там була уповноважена державним. Що це таке? Чому це не директор, не зам, а уповноважений? Це як державний секретар міністерства, чи це щось інше?
Ні, антимонопольний комітет це специфічний орган, тому що це колегіальний орган. Тобто, коли ми думаємо,
тобто голова антимонопольного комітету це не головний, хто там сидить і вирішує. Цього сьогодні розкуркунемо, а завтра цього.
А от насправді тут є деталі, да? Тобто, з одного боку, антимонопольний комітет це колегіальний орган, і всі рішення приймаються колегіально. Це голова антимонопольного комітету, да, і 8 державних уповноважених.
Ага.
Да, і всі рішення приймаються голосуванням, більшістю голосів.
Такий сенат собі, да, такий один голова, як суддя, да, і там такий,
Але щоб якесь питання потрапило на засідання антимонопольного комітету, голова має поставити свій підпис. Він може його поставити, а може не поставити.
А це політична посада?
Да.
Так, звісно.
Ну, взагалі, дивіться, якщо говорити про дику природу, да, про розвинений світ, то це не має бути політичною посадою. Тому що якраз навпаки, антимонопольний комітет, економічний регулятор має бути незалежним від політиків. І навіть і західні наші партнери, і всі розумні люди, економісти і так далі, кажуть про те, що вони навіть не мають співпадати з президентом і з парламентом у строку повноважень для того, щоб економічна політика держави була послідовною. Тобто, що президент пішов, да, а члени антимонопольного комітету там або конкурентного відомства мають 2-3 роки продовжувати свою роботу, щоб вони продовжували цей економічний курс. В Україні, на жаль, поки що ця посада політична. Сподіваюся, що це з часом все все ж таки зміниться, тому що якби там не було, ми молода країна, на слово конкуренція з'явилася в 91-му році, на відміну від США, які 100 років тому своїх олігархів вже ділили примусово. Тому я думаю, у нас ще все.
А як ти відносишся до закону про олігархів? Те, що зараз пан Зеленський виставив. А ти його читала? Ознайомилася вже?
Так, я його читала.
Особисто твоя думка.
А дивіться, з одного боку, я підтримую те, що питання деолігархізації стоїть на такому високому рівні.
Ну,
да? Давайте говорити відверто.
Так,
це вперше. Так. Да? В Україні таке, от такий і запит суспільний на деолігархізацію, да? І така публічна підтримка цього процесу з боку найвищих посадових осіб держави. Але чи допоможе деолігархізація законопроект? Ні, не допоможе.
А чому? Ну, потрібно ж якось рано чи пізно цих монополістів. Ну, чому, якби, як на мене, проблема з українськими олігархами в тому, що вони дійсно стають монополістами на ринку або на послугах. Мало того, дуже часто вони не модернізовують своє виробництво, а беруть кошти з держави на свої дотації. І фактично, на відміну від Південної Кореї, де ніби теж є такі цілі ради, які займаються певними сферами, в Україні виходить просто те, що взяли з часів розпаду Радянського Союзу, те і використовується. Чому зараз би їх не зупинити таким законом? Як на мене, дуже непогана ініціатива. важливе?
Ну, для прикладу, жовтень, якщо не помиляюсь, 2019 року, осінь 2019 року, пан Ігор Коломойський приватизував черговий свій актив монопольний, це Ольська хлорпереливна станція, яка дозволила йому замкнути монопольний ланцюг на ринку хлору. Угу. На це придбання йому мав би за українським законом антимонопольний комітет надати дозвіл. Але антимонопольний комітет вже більше року не може побачити Коломойського в цій Аульській хлорпереливній станції, тому що там є якийсь ноунейм, який начебто і екс-топ-менеджер Коломойського, але начебто не Коломойський. Ось якраз цю проблему, да, для прикладу, цей закон ніяк не вирішує. Ну, тобто, в законі написано,
пов'язаних осіб він якось не може відстранити.
В президентському законопроєкті написано, що олігархи не мають права приймати участь в приватизації. Окей, але вони і сьогодні не мають права це робити, тому що антимонопольний комітет їм не має давати дозволи. Антимонопольний комітет або не дає їм дозволи, як нещодавно Мінінвесту на придбання чергового металургійного активу.
Не дало,
буквально
так?
Дав дозвіл пару тижнів тому. Да,
Ренат Ахметов, ти ж читав його заяву, він не олігарх, він інвестор. Ну.
Так і антимонопольний комітет не бачить.
Партнер,
МММ.
Як олігархи щось купують, тому що вони оформлять на ноунеймів. Чи вирішує цю проблему цей законопроект? Ні, не вирішує. Там нічого немає про те, кого можна вважати додатково пов'язаними особами. Да? І так можна пройтися по...
Але я радій за ноунеймів. Це ж прикинь, ти такий якийсь хороший пенсіонер, звичайно. Тебе приходять пацани, кажуть, оформи, будь ласка, на себе організацію, тобі капає.
Завод.
Завод. І ти думаєш, ого, це не дарма. Я...
Боженька богословив.
Так, не дарма, я сходив кудись.
Так, до речі, журналісти-розслідувачі навіть знайшли дружину цього ноунейма і взяли на камеру у неї коментар, яка сказала, так, мій чоловік не власник, він підставний власник цього активу. Він
бачиш, він
власник.
З дружиною не поділився. Якщо вас залучать в такі афери, то, будь ласка, зробіть так, щоб ніхто не був ображений. Інакше афера не вдасться.
Ну, тобто, виходить, ваша думка така, що добре, що взагалі ці кроки йдуть у нас в Україні, так? Добре, що за це, про це вже заговорили в адміністрації президента, там, в самих топових кабінетах, але погано те, що воно більш схоже на фейк.
Ну, поки що, давайте говорити відверто, закон про делегалізацію президента Зеленського, це, по суті, заява президента Зеленського, я буду боротися з олігархами. Ну, не більше. Да? Окей, давайте подивимося, як ви будете... Да. Давайте подивимося, як ви будете це робити.
Добре, давайте дамо йому 100 днів.
У мене є ще дуже цікаве запитання, чим, ну, коли я взагалі звернув на ваше ім'я увагу, коли прочитав ще в 2017 році про те, що антимонопольний комітет доручив Державній виконавчій службі стягнути 172 мільярда гривень штрафу і пені з російського «Газпрому» за зловживання монопольним становищем на ринку транзиту природного газу через Україну. Я так розумію, що якраз в цих структурах ви працювали. Цей період.
Ні, це вже я з 15-го року працюю в антимонопольному, а це 17-й.
Це 17-й, ага, да. То вже не були.
Да, це вже
все, зрозумів, тоді по датах трошки не збіглось. Нічого, ми це вирізати не будемо.
До речі, ось це було дуже, ну, як я оцінюю це не тому, що ми це рішення приймали, я оцінюю це рішення по «Газпрому» дуже правильним. І сьогодні, до речі, антимонопольний комітет також може втрутитися у процес з «Північним потоком-2», тому що ті компанії, які об'єдналися і будують сьогодні «Північний потік-2», це, по суті, узгоджені дії між різними компаніями, які мають ефекти, наслідки на території України. А отже, у антимонопольного комітету є всі можливості сьогодні вставити носик туфлі в цей процес і сказати
носик
своє
туфлі?
Слово.
Що це таке?
Носик туфлі Путіна в двері і на жаль.
Да, носик туфлі. А, я думаю, що це французьке, знаєш, носик туфлі. Дуже дорогая картошка. Окей.
А хто ви за гороскопом взагалі?
Скорпіон.
А ти віриш в це? Ти ж прагматик сам по собі.
Не дуже, якщо ні? Відверто. Да. Тому,
не дуже прагматик чи не дуже віриш?
Я дуже вірю. Я якось десь навіть не замислююсь особливо на це. Да, знаю, що Скорпіон, тому що з дитинства ми ж всі, коли особливо там 16-18 років, читали гороскопи, переписували їх в зошити.
Слухай, багато твоїх фотографій в інтернеті, наразі не бачу тебе в спортивному костюмі якому-небудь. Постійно така в сіголочці.
На вихідних хожу, але ну рідко фотографую,
а як
мабуть,
ти
треба
як
виправити.
Ти а я загребельська спортивний костюм.
Не скажу.
Одягну спортивний костюм, зроблю селфіки і будемо розкручувати
ваш підкаст. А в тріпалосочки Абібас?
Абібаса немає.
Купимо. Ну, тут 220 гривень продається.
Все, окей.
В тебе по гороскопу, думаю, зараз сидить такий Ренат Леонідович Ахметов, слухає наш подкаст і думає, ага, не Скорпіон, мене так жалило.
До речі, у нас там навіть дзвінок має бути.
А давайте какое-то вот настроение.
Технократи!
Алло, алло, слухаю вас, вітаю на подкасті «Технократи».
Вітаю, мене звати Марина, я громадська активістка, і я хотіла запитати, чи вважаєте ви компанію «ДТЕК» монополістом?
Дякую. Ви почуєте наступному підкасті, підписуйтесь.
В Україні люди раді, монополісти там при владі. Є що пити, є що їсти, бо їх побороли антимонополісти.
Однозначно так. Більш того, мені здається, що ДТЕК – це не просто монополіст. Знаєте, є в Америці, у них один з суддів Верховного суду, який був таким флагманом антитрастового процесу, в тому числі, він ввів таке поняття «прокляття розміру». Це коли компанія настільки велика, що вона навіть не може не мати нічого поганого у себе там в голові, але кожен її рух, як слона в посудній лавці, знаєте, він може так повернувся, там щось розтрощив, повернувся, і, о, бачите, як я тільки що, і там щось розтрощив. І ось ДТЕК – це якраз та компанія, яка вже досягла того рівня, коли про неї можна говорити як про кляття розміру, коли вони іноді можуть навіть нічого і не мати на згадки поганого, але кожен їх неправильний рух, він відображається як змах крила метелика, знаєте, вони там десь неправильно порухались, а в нас світло пропало, знаєте, в домівках.
А це місце ж від людей залежить.
Вони там щось не так зробили. Звичайно, від людей залежить, але просто коли ти монополіст і настільки великий, то ти вже не можеш повноцінно керувати всіма процесами. Це просто неможливо. Враховуючи те, що вони дуже сильно інтегровані в політику, і дуже багато регуляторів тривалий час було у них, вибачте, в полоні, да, це захоплення регуляторів, є такий, такий також термін. То, відповідно...
я думаю, що ці люди були в полоні в стилі Валерія Меладзе. Свобода або сладкий плен. Вибрали сладкий плен.
А скажи, будь ласка, часто кажуть, що ці уповноваження у вашому антимонопольному комітету, ну, вашому, типу, нашому, вони йдуть по квоті.
Да, абсолютно, це правильно. А чому? Тому що
навіть в законі... А ти по якій квоті пішов?
А от я ж тому, що я ще розповім. Навіть в законі про антимонопольний комітет цей квотний принцип, він закладений, і це є величезною проблемою. Чому? Тому що по закону державних уповноважених подає голова антимонопольного комітету прем'єр-міністру, а прем'єр-міністр подає президенту. І це, відповідно, означає,
класно,
що прем'єр-міністр з президентом, да, мають між собою домовитися якимось чином. По якій я квоті пішла, я до кінця не розумію, але мені здається, що все ж таки я йшла по квоті Яценюка, прем'єр-міністра. Чому? Тому що мене переводили з державної виконавчої служби в антимонопольний комітет.
Це від тебе відкопились, виконавча... може бути? Як ти рахуєш?
От мені здається, да, що мене просто туди, щоб вже там нікому не заважати, а вийшло, що навпаки, що я там заважала більше, ніж не державна виконавча. Я думаю, що були думки про те, що краще б я залишилась виконавча.
А скажи, будь ласка, от прямо я тебе питаю, да. Таке світло, туди ж люди йдуть заробити.
В антимонопольний?
Да.
Да. Ну, да.
А
більшість
тоді,
людей.
А так. Ти туди не йшов заробити?
Яка зарплата була? Яка зарплата була?
Ні, зарплата маленька, там
ну,
взагалі.
1040, так?
Да? Менше. Державні повноваження навіть менше отримала на руки. 25-30 десь на руки
отримали. Ну, тобто
отримали,
вона заходить на те, що
менше.
Ти навіть зарплату
не знімаєш.
Це гривень, так.
Тут величезна проблема в чому? Я насправді, ну, я не жалію про це рішення. Угу. Коли був Майдан, ми ж потрапили всією юридичною компанією нашою на цей Майдан, тому що ми були на 1 грудня, це було, я, до речі, не була на Помаранчевому Майдані, я взагалі не вірила в ці Майдани і в політику, і в все інше. Ми потрапили 1 грудня, тому що до цього побили дітей, і ми не могли просто вже стояти осторонь цього процесу. І потім, коли вже побили в'язнів Банкової, ми подзвонили в цей Євромайдан СОС і кажемо, візьміть, у нас тут 10 адвокатів, ми готові, да, всіх їх захищати. Так ми потрапили всі ці процеси, знайомилися з цими Петренками і так далі. І потім, коли Майдан переміг, мене покликав тоді, мені подзвонив Павло Петренко, я приїхала до нього, каже, ну, приїжджай, ми тут перемогли, переговоримо, окей. І він мені запропонував йти в Державну судову адміністрацію, головою Державної судової адміністрації. І вони навіть мою посаду, кандидатуру подали, але Рада суддів тоді проголосувала не за мене, а за свого давно відомого, працюючого в ДСА Зіновія Халеднюка. Я думаю, що ваші слухачі чули про цю людину.
А хто не чує, скористайтесь Гуглом, дізнаєтесь багато цікавого.
Да, і потім мені треба було або сказати, окей, ви там далі розбирайтесь самі після цього Майдану, або піти на от пропозицію, да, от пішли в державну виконавчу службу, це ж типу, ми всі цей Майдан робили, да, і так далі. От є певна відповідальність якась. І ти розумієш, що якщо ти на Майдані була, а потім ти скажеш, ні, хлопці, розбирайтесь далі самі, то коли через 5 років трапиться те ж саме, да, ти прийдеш на Майдан і ти будеш відчувати, що тут є якась твоя вина, тому що ти, типу, заморозилась, да, і сказала, а тут вже я працювати не буду, тому що я про гроші. Да? І от у мене була така можливість, да, враховуючи те, що У мене є там чоловік, да, який, в принципі, заробляє більш-менш достатньо, щоб нам вистачало.
Він не монополіст?
І у мене були... Ні. І у мене були заробітки ще з минулого, да, з адвокатської роботи, тому що,
в принципі, фінансово-жирова постройка в тебе була, да?
І, ну, і я зрозуміла, що, ну, треба віддати свою десятину державі. І ось ця десятина вже перетворилася. І от на цьому етапі, до речі, я зрозуміла, що держава – це та структура, яка у тебе забирає все. Тобто ти не можеш взяти, от піти десятину відпрацювати для неї, як ти з нею, типу, домовилась, да, і все.
А ти задоволена взагалі з собою, з результатами? А що було би?
Ні,
ти
не задоволена.
А ти би спала б нормально, якщо б ти не пішла на Майдан?
Ні. Однозначно ні. Тобто
ти
я
не шкодувала.
Да, я не шкодую. От я зараз про те рішення, яке я прийняла, я не шкодую. Да? Єдине, що от я хочу просто там слухачам, які думають про те, іти чи не йти на державну службу, да, щоб вони розуміли, що не вийде так, що ти прийшов і ти будеш працювати з 9 до 6 там, і 2 роки, які ти собі відміряв. Держава захоплює тебе повністю, да, і вона от бере все, що вона може з тебе
це
взяти.
Це ж кайф, все ж люба до роботи має так бути. Знаєш? Да,
золоті люстри, чорні брабуси, червоні радянські такі дорожки, що ж в охрові, йдеш таки. І все класно, чай з залізних подстаканниках, це ж...
До речі, от золоті люстри, все інше, набагато простіше заробити в бізнесі, от серйозно. Тому що в бізнесі ти можеш заробити все те ж саме, що ти заробляєш в державі на хабарях, тільки
сісти.
Спати спокійно. Да. От,
сісти,
от, реально,
да,
серйозно, от абсолютно. Я не розумію тих людей, які от думають, що треба піти в державну службу там, і заробляти хабарі. Тому що ти можеш заробляти таке слово, заробляти хабарі. Капець.
Заробляти тюремні терміни на хабарях.
Да. А ти можеш спокійно ті ж самі гроші навіть більше заробити в
бізнесі. Ну, тим паче тут навіть не про хабарі. Ти подивись, скільки зараз от, навіть моїх знайомих там із ДПшок і там і з служб постійно входять на допити, постійно ходять кудись там, а десь там журналісти там л'ють, умовні журналісти л'ють там чорнуху і тому подібне. А люди, в принципі, хотіли просто себе проявити, залишити якісь легасі, тобто залишити після себе щось нерукотворне. Ось, і зараз, ну, не кожному пощастить. Сподіваюсь, тобі більше пощастить з правоохоронною нашою системою. А як чоловік до цього відносишся? От моє головне питання. Я бачу, що тебе машину там спалили. Там на тебе щось
повинно. Кучу в інтернеті всякого булінга, хейта.
Мало того, що він це все опачує, по твоїм словам.
Чи може це... Чи може йому це подобається?
Це, ви знаєте, ви такі високі відносини, тому що, з одного боку, він періодично бухтить про те, що от скільки я працювала в антимонопольному комітеті, от приблизно раз на тиждень він говорив, все, звільняйся. Ну, я так більше не можу. А з іншого боку, коли вже я кажу, все, окей, я звільняюсь, я втомилася. Він каже, як ти звільняєшся? А хто взагалі? А що ми будемо взагалі робити? І що ти всіх цих негідників залишаєш? Отак просто, ти уявляєш, вони будуть відкарковувати шампанське. А скільки взагалі років ти боролася? Що ти все так зараз бросиш? Тому,
да. Бачиш, це з рівня роботи в рівень місії перейшло вже і все.
Це дуже зручні відносини.
І у нього, да, от він з одного боку, він втомився, дуже реально від цього втомився. А з іншого боку, ну, він розуміє, що він не може просто це покинути.
А хто із вас альфа, хто оміга? Чи дві альфа?
Він альфа, однозначно.
Здаєшся?
Слухай, мені здається, що оміга це більше про жири оміга-3, знаєш, це там таке. Мені здається, що вже навіть дослідники дикої природи довели, що це все відносно.
Ми влізли на трасу генетику, про нього кажемо, що це у нас єдина такий найдоросліша людина, яка там періодично поглядає в наш бік, да, що ми там робимо, все там нормально. І от я завжди кажу, що добро должно бути з кулаками, от да. Він кулаки нашого добра.
Серйозно? Ну, а да, він працює?
Так. Він юрист. Також юрист, да, але він більше займається у нього такий бізнес. З одного боку юридичний, з іншого боку околоюридичний.
Консалтинг, да, більше, да?
Консалтинг, продаж якихось товарів, купівля, ну, тобто ось таке. Чоловіче, чисто.
Круто.
А які товари має справжній чоловік продавати?
Ой, він займався різним, в тому числі алкоголем.
Споживав чи продавав?
Продавав.
А ви, до речі, як з алкоголем? Який напій у вас такий святкується зі святом?
Так, зі святом. Шампанське я не люблю. Що, мабуть, дивно.
Ну, шампанське це відносно, це ж тільки ви на провінції шампань. А є ще різні брюти, просеко.
Ну, більше, мабуть, вино все ж таки. Вино, да? Біле вино.
Сухе чи солодке?
От я люблю напівсолодке, але розумію, що це такий поганий тон, тому потрішечки перевчаю себе на сухе.
Чого? Будьте собою, не піддавайтеся цим проплаченим сомельє, які говорять, що не можна пити напівсолодке. Обманують, будьте собою, це важливо.
А я напивався? Так,
да, звичайно. А що, є такі люди, які не напивалися?
Не знаю, ну ти така ніжна.
А зазвичай ті люди, які напивались Драбадону, нічого не пам'ятають. Кажуть, ні, я не пив.
Ні, звісно, ні.
А мені не щастить, я постійно все пам'ятаю. І це
а
катастрофа, краще я не пам'ятала.
Пам'ятаєте свій шкільний випускний?
Так, да, шкільний випускний пам'ятаю. Я не напилася на шкільний випускний Драбадан. Я була букварем в школі, якщо так це можна назвати. Да.
Ботан?
Так, да, ботаном. Ботан.
А, ботан, мені почалось букварем.
Букварем, так. Ну, у нас це називали буквар.
Я була буквар. букварем на випускному, думаю, окей, у кого людей було, що ж ви все-таки приймали на випускному, що я була букварем?
У нас називали таких дітей буквар тоді, я була ботаном, окей, скажу, ботаном, да. Тобто мене навіть було колись, зараз коли згадую, я не знаю, навіть це соромитися чи пишатися, у мене навіть був випадок у школі, коли всі домовилися прогуляти урок, і я єдина залишилася на цьому році, бо вони зі мною навіть не розмовляли.
Здала?
Я не здавала, я просто не могла піти з уроку, ну, тому що для мене важливо, що це урок. Да.
Ні, ну молодець, а то я вже думав, що так і почалась твоя кар'єра. Здала прогульщиків зі школи, отримала медаль.
Я єдина залишилась, де я потім...
Затронули тему сім'ї, а в тебе аж троє дітей.
Да.
І всі хлопчики?
Да, всі хлопці.
Така монополія хлопчача, так?
Да.
Собаки немає, ти дівчинки?
Ні, у мене є два коти.
А яка порода? Яка
хлопчики.
Порода?
Один... Руська голубая нам Вау. Його подарували, а другого ми знайшли на вулиці. Просто забрали.
Хочеться руський голубой. Ну, типу, без всяких цих. Я поважаю всі права, всі ідентичності.
Окей, то, господи, ти одна дівчина?
Да, да, всі хлопці.
Не скучно?
Ні, мені навпаки дуже добре.
Пахне монополією.
Да, вони...
Знаєш, є така шутка на цю тему. Кожна тварі по парі, а я одна тварь.
Вони мене дуже самостійні. Вони самі прибирають, вони самі готують їсти.
Хто коти?
Діти і чоловік у мене дуже самостійний. А коти, да, коти не самостійні, до речі. За котами потрібно постійно.
А в тебе є? Ти ж в домі живеш, да?
Ні, в квартирі.
В квартирі?
В квартирі.
А в тебе немає покоївки?
У нас є няня, звичайно, да. Вона приходить, вона з нами навіть там періодично живе, да? Тобто у нас, да, тут в цьому плані, я б без няні взагалі не впоралась тримати.
Просто ти така, знаєш, як це, ти туди-сюди ганяєш?
А, ні, без няні я б не впоралась тримати, ми це однозначно.
Ну, тобто ти рахуєш, що зараз новітній мамі, ну, зараз дівчатам, жінкам, абсолютно реально резонно народжувати собі дітей і поєднати це з бізнесом, з активською діяльністю.
Я після народження першої дитини, ну, може хтось каже, про мене там погана мати. Та я після народження першої дитини, вже через 3 дні після народження, я вже була у відрядженні.
Ой, я думаю, скажу,
в іншій
на
області.
Поле пішла, знаєш, як баби розповідають.
Вже була у відрядженні в іншій області. Тому це абсолютно нормально. А народжувати першу дитину я поїхала з очної ставки.
Агія, в тебе великий досвід роботи в бізнесі, в державній службі. Скажи, які упередження були щодо тебе з боку чоловіків такого чоловічого світу? Особливо ми чули, що ти в досить таких чоловічих розборках брала участь, коли машину спалювали і так далі. Як до цього ставитися? У нас є слухачки, які теж от всю таку прозору стелю впираються, і їм потрібна якби порада успішної жінки. От як
я
це
ще
дала?
Теж догоню до питання, яке нам задавали, про кубів. Мені здається, кажуть, що там в тебе кубів.
Кубів. Да, Степан Кубів. Насправді, на жаль, да? Тобто ми маємо досі справу з тим, що ну, можна це назвати дискримінацією, да? Але це заїжджене, може, слово, да? Якимось ну, нерівним ставленням до жінок з боку чоловіків в політиці або в державній службі, але здебільшого це стосується тих чоловіків, які, ну, я не хочу, щоб мене звинуватили в ейджизмі, да? Але все ж таки те покоління, да, яке минуло, от хлопці нашого покоління, да, от цих проблем немає. Тобто ті там, 30, 35, 40 років, я не скажу, да, що від когось я зіткалася з подібними. Але з тим, що старше покоління, да, звичайно, воно є. І більш того, якщо ви навіть візьмете, проаналізуєте будь-який протокол наради в парламенті, в уряді, де завгодно, в комітеті, ви побачите, що навіть якщо чоловіки і жінки в абсолютно рівній кількості брали участь, але здебільшого говорили чоловіки. Да, і
менсплейнінг,
це буде...
є таке слово, менсплейнінг, коли слово чоловіка нібито більш таке вагоме.
Да, і тому що жінки...
Це вони... точно правда.
Це точно
може,
правда.
Жінки не хочуть підняти, це... взяти ініціативу за столом. Там.
А ви знаєте, тут же проблема ще в чому? В тому, що дівчата, вони здебільшого стараються йти по регламенту, по правилам. Тобто, якщо тобі не дали слово, то ти мовчиш. Тому що, якщо ти скажеш, поки тобі слово не дали, тобі можуть сказати, що ти істеричка.
Дівчата, будьте агресивнішими трошки. Хай скажуть, що істеричка, але ти свого доб'єшся.
І от це слово істеричка, це просто капець. Це от постійно ти, коли на державній службі, якщо ти десь з якимось чоловіком, да, починаєш якусь дискусію на якійсь нараді і так далі. Перше, що ти почуєш, якщо ти не підтримала його точку зору, що ти істерічка, да, якщо ти захищала свою позицію. І ось, до речі, з Кубівом у мене якраз була та сама ситуація. Я була на нараді в уряді від антимонопольного комітету. Ми говорили про монополію на лотереї, так звані лотереї. Тоді це були зали гральних автоматів, насправді.
Ці всі кабінет, космолоти?
Да, ці всі космолоти. Кабінет міністрів збирався прийняти рішення, по якому віддати всі ці космолоти і всі ці зали гральних автоматів одній компанії, яку пов'язували з депутатом БПП Третьяковим Олександром тоді. І у антимонопольного комітету була позиція проти. Я якраз проводила дослідження по цьому ринку. І мені не дали слово, я спробувала висловити, чому я проти. У мене промова буквально там тривала одну хвилину, після чого Кубів сказав: все, вийдіть звідси, я вас сюди не запрошував, що то ви нам тут розповідаєте, ви що думаєте, що ми тут все не знаємо, не треба тут нас вчити і так далі. Та ідіть звідси, я не хочу вас тут бачити. І потім, коли вже почали розбиратися після цього, що відбулося, тому що я одразу вийшла в публічну площину, я написала колонку з цього приводу, да, що він мене виставив за двері, тому що розуміла, якщо це проковтну. Тут питання не тільки Агії Загребельської, тут питання всього антимонопольного комітету. Ну, тому що не можна, щоб антимонопольному комітету так відносилися.
А тебе підтримали твої соратники?
А колеги? А, підтримали, але мовчки. Ну,
ну тобто розумієте? Не підтримали.
Ну, тоді він був міністром економіки.
Я думаю, що це не підтримали.
Угу. А я знаю, чому. Тому що Кубів – це людина все ж таки впливова тоді була.
Він віце-прем'єр, буде? Віце-прем'єр, так. Да. Після цього йому треба було там десь в кулуарах, да, пояснювати свою поведінку, і він всюди говорив одне те саме, та вона істерічка, та вона щось там кричала.
А ти істерічка там... сама по собі, ти кричиш?
Ні. Ні, я кричати, до речі, кричати мені важко, мене навіть з дітьми немає такого.
Я скажу, що чисто моє особисте, такий інсайдик мій, часто хожу по міністерству, ну, така в мене робота, і істеричок більше мужчин. Психі, от ці нерви, от це от постійне плювання і тому подібне. Жінки, навіть якщо вони, ну, чимось незадоволені, якось намагаються в собі тримати.
А саме тому, що жінка, якщо вона покаже свою емоцію назовні, вона одразу отримає це тавро істерічка. І з цим тавром жити дуже важко, тому що ти ще не встигаєш зайти кудись в кабінет, а вже там був Степан Кубів і сказав, що Загребельська істерічка. Да, і все. І тобі вже треба якось спілкуватися так, щоб людину цю переконати в тому, що це не так.
Слухай, питання отаке. От, можливо, воно... Ну, класно, я задам. У жінок свій специфічний гормональний фон.
Чоловіків теж, до речі, ви не тим
підкажете. Я ж хочу з вами про цю тему обсудити. Як себе тримати рівно? От, наприклад, тим же жінкам. От їй пару нервує її щось і тому подібне.
Я а можу... ви думаєте, що жінок більше нервує, ніж чоловіків?
Я
взагалі не знаю цієї проблеми.
Мене знайомі спортсмени, які тестостерон колять, щоб сушитися, то вони дуже агресивні. Вони реально як майкро.
Я знаю, що тут чоловіки, прямо от мої колеги, там я хожу, та ти що, ти ПМСіш здесь? Що ти?
Знаєте, мені здається, що цю проблему взагалі придумали чоловіки. Да, тому що я не знаю, що це за проблема ПМС. От я реально не знаю. Я
думаю, що... Слухай, ми це в такому позорі всі ці роки?
Ну, взагалі, більш гормональний фон агресивний – це про тестостерон, це більше чоловіча історія.
Місі тіста.
Є нещасливі люди. І нещаслива людина – це не залежить від полу. Да? Це людина, яка займається, можливо, не своєю справою, можливо, ще щось. Мені би щастило в житті, тому що в мене і хобі, і робота – це все в одному. Тобто я із задоволенням займаюся тим, чим я займаюся, де, і у мене немає такого відчуття, що в мене якось життя проходить повз мене.
Ну, жінки або ж не так. Більш емоційні, ну ти з цим погодишся? По своїй природі, ні?
Ви знаєте, я бачила жінок абсолютно з нульовою емоційністю і бачила чоловіків таких емоційних, що... І я скажу вам відверто, що якщо говорити про політику, да, і про державну службу, ну, це знову ж таки, це ні в якому разі не хочу нікого звинуватити, але чоловіки, на мій погляд, частіше приймають емоційні рішення, ніж жінки.
Нічого собі. Слухайте, такі відверті розмови і формують правильно, до речі, правильну суспільну думку. Окей, дякую. Супер.
А чим зараз займаєшся? Ти ж зараз не на державній посаді.
Да. Це Ліга антитрасту. Зараз я в Лізі антитрасту. Я один з співзасновників. Це ГОшка. Це спільний проект двох громадських організацій: Рада захисту конкуренції та споживачів та Наші гроші.
Ага. Наші гроші – це саме ті наші гроші, що передача?
Так, да, саме ті наші гроші і передача.
Це якась грантова історія?
Сайт.
Ви гранти отримуєте? Чи...
У нас складно з грантами.
Откуда дровішки?
У нас складно дуже з грантами.
Зарплати з чого платити?
Ми постійно намагаємося їх отримувати. Щось там у нас трішки є. Ми зараз якраз вчимося з цими грантами, зі всіма, тому що ну дійсно складно, тому що те, що відчуття прекрасного, яке є у грантодавців, і відчуття того, чим ми хочемо займатися, воно, на жаль, не завжди співпадає. Тому ми вчимося, да, поєднувати все це і все ж таки заражати грантодавців нашими ідеями. А взагалі, ну це основна місія Ліги антитрасту, це включити споживачів в антитрастові процеси. Тому що на сьогодні в процесі в антимонопольних
процесах... А для чого їм? Яка мотивація? От я собі спокійно живу, там раз на місяць приходить платіжка. Я собі там покритикував Порошенка, потім вибрав Зеленського, покритикував Зеленського. І мені добре, нормально, чого маю нафігатися, щось там...
Є дві мотивації. Одна мотивація споживача, а інша мотивація держави, чому вона повинна це робити. Якщо говорити про мотивацію споживача, то за законом про захист економічної конкуренції будь-який споживач, якому монополіст або картеліст або олігарх наніс шкоду порушенням антимонопольного законодавства, має право на її відшкодування в подвійному розмірі.
Тепер Славничок від Агії Загребельської. Що таке олігарх, картеліст і, ти сказала, монополіст?
А ще антитраст.
Антитраст. Давай, коротко, антитраст – це що?
Антитраст – це рух проти монополії, нечесних, нерівних правил на ринку і картелів.
Монополіст.
І за конкуренцію. Монополіст – це компанія, яка може диктувати свої умови на ринку.
Картеліст, мене зі словом каратист чомусь асоціюється.
Картелі, а мені більше про наркотики, щось таке, да. Колумбійське.
А картеліст – це один з членів картелю, а картель – це кілька компаній, які мали б конкурувати між собою, але замість цього змовилися і розподіляють між собою.
А це картельна змова звідси, так?
Да.
Ну і звісно, що солодке слово олігарх. Або солони після якихось там законів, коли вони будуть в сльозах тонути і згадувати солодке життя. Або
олігарх – це монополіст, який має впливове медіа і може впливати на державну політику.
Ой, зрозумів, олігарх – це слово зі смаком солони і карамелі.
На губах. Клас. Є майбутнє антимонопольного комітету в такому режимі роботи, як вони зараз працюють? З тими людьми, які зараз там є?
У антимонопольного комітету за будь-яких умов є майбутнє. Хто б там не був, із людей, із режимів і так далі, у антимонопольного комітету немає вибору. Всі країни через це проходили, і ми через це пройдемо. І навіть коли в Сполучених Штатах прийняли закон Шермана, перші кілька років він працював на монополістів і проти споживачів, а не навпаки.
А хто такий Шерман? Тому що в мене асоціація з персонажем Саус Парка, такий мультик був.
Це автор цього законопроекту, який його написав і який
заклав. А що там
заклав
коротко туди. В цьому законі?
Монополія, визначення монополії, визначення картелів і покарання за це.
Давайте тоді задам останній вопрос, вже питання. Ну, как би, да.
Час
Україна немає. Зараз, по-твоєму, рухається в вірному напрямку?
Так.
В загальному, так?
Да. Однозначно.
Спотикаючись там.
Складно, іноді ми не рухаємося, але жимо в вірному напрямку. Але ми точно в вірному напрямку. Це однозначно.
Ти що, ліжу приліжить? Думаю, айда сама приляжу.
Знаєш, дивлюсь на Білорусі, Росії, як там будуються цифрові гулаги, не просто цифрові гулаги. Думаю, що дійсно це добре, що ми не такі і йдемо геть звідти.
На іноді ми десь зупиняємося, нам щось красиво нас там приваблює. Ми можемо напитися, як ви кажете, набухатися, десь завалитися. Але все одно ми потім стаємо і йдемо в вірному напрямку.
Скажи, будь ласка, які книжки, наприклад, або дві, або п'ять, які тебе сформували як особистість.
Або продовжують формувати. Це ж така плинна історія.
Дивлюся зараз, наприклад, зараз тебе дивляться 20, 25, 30, 35 років дівчата. Вони кажуть, я хочу бути Агією. Що їм для цього треба зробити?
І хлопці теж.
Я хочу бути Агією.
Знаєте, я скажу, одну книгу я скажу дуже банальну, да, можливо, комусь здасться. Ні. Таліб. Це
Чорний
лебідь, антихрупкость. Обов'язково треба дві прочитати. Чорний лебідь. Чорний лебідь, потім антихрупкість. Чому? Тому що ця книга перевернула в чому моя свідомість? В тому, що не завжди треба будувати шлях від точки А до точки Б і запланувати все. І коли ти відходиш від плану, це катастрофа.
Капець, мене насправді, тестостерону хватило, чесне слово.
Насправді треба зробити кожен крок робити правильно. От, okay. Кожен крок має бути антихрупкість.
Винести з цієї книжки,
да,
да?
Да. Зараз тих, що я за останній час прочитала, що мені там якось мене вразили, це Томас Пікеті «Капітал». Я дуже раджу почитати.
«Капітал 21-му столітті».
Да, «Капітал 21-му столітті».
Ідеальна книжка про нерівність. Да. Я дуже взагалі цікавлюсь такими антиглобалістськими трохи рухами, альтерглобалістськими, якраз він там прихильник.
І це те, про що, да, нам треба думати.
А знайшов ти і в гуглі, да? Абсолютно глобалістська
мене така товста книжка, вже наш формат, здається, переклав.
Тому що поки що ми не відчуваємо того рівня нерівності, який є в окремих розвинених країнах. Ми ще не знаємо, що таке народитися в бідному районі міста, а піти в одну школу і не мати взагалі ніякого майбутнього. Наші соціальні ліфти якось рухаються, да? Але...
Абсолютно. І у нас немає таких тест, наприклад, замкадов, це ще чого-нібудь такого. От у нас більш-менш всі райони в Києві живуть більш-менш нормально.
Ні, все у нас, мені здається, до 91-го року більш-менш там якась формальність була, а там вже інша
історія.
Ми зараз говоримо
про сучасну Україну. У нас немає фавел, там нічого такого.
От того рівня нерівності, у нас поки немає ще.
Ну, я їздив якраз по Східній Україні, ці прикордонні частини з тренінгами. От мені здається, що, на жаль, вже з'являється. Тому що
я там не бачив. Ну, я там не був.
Ти, напевно, не ходив ввечері. Продовжуємо.
Я дивлюсь на міста мільйонники і дивлюсь на порівнюю, наприклад, з Нью-Йорком, тим же, там, чи з Парижем. В Париж, до речі, там ж не в кожен район взагалі зайдеш. Є арабський район.
Це вже питання так, інших політик.
А у нас, будь ласка, бери велосипед з точки А в точку Б. Хоч на Троєщину, хоч куди хочеш, туди їдь. Хоч ночі.
Євген якийсь такий оптиміст, мені здається, що в нього там якась охорона на лімузині за невіздить і охороняє.
Ні, ну ми поки що можемо просто змінити свій хід історії, да? Тому точно, що ми так, можемо точно. Піти в сторону Скандинавії, да? Розвинена країна, скандинавські країни, розвинені країни, де вони з таким рівнем нерівності не стикаються, або в бік інших країн,
так,
де...
Так, Талеб, Чорний Лебедь, антихрупкість, там Пікеті капіталися в першому столітті.
Врятувати капіталізм Райха, також дуже рекомендую. Потім, для того, щоб розуміти, що взагалі у нас відбувається у газових відносинах з Росією, це прорив Рейчел Медоу. Це з останніх також прочитаних, що мені дуже сподобалось.
Okay.
І от зараз читаю «Лідерство в буремні часи».
Ух ти.
Тому поки що мені дуже подобається.
А хто автор? Не пам'ятаю.
Да. Не той автор, який часи. Постійно на слуху. Це про чотирьох президентів американських. Як кажу, кожен з них йшов в своє президентське крісло. Наскільки це були різні шляхи і наскільки їх все ж таки настільки різних об'єднувала одна національна ідея.
Агія, величезна подяка. Давай я ще задам тобі питання.
Давай.
Перед Бліцом. Бліцом.
Бліцем або Бліцом? Бліцем.
Чи Бліцем?
Одновременно или одновременно?
Первый Бліцком.
А то речі, як правильно, Бліцем або Бліцем? Или Бліцом?
А про це хай наші слухачі напишуть в коментарях, і ми проведемо голосування, прямо як в антимонопольному комітеті.
Агія, які плани на 3 роки? Я вже як HR.
За 3 роки я сподіваюся, що ми запустимо нашу є-компенсацію.
Політика чи бізнес?
Політика – ні.
Бізнес.
І громадська діяльність. Ні, громадська діяльність. Громадська діяльність,
так. Окей, клас. Бліц!
Бліц. Зараз я буду давати 2 варіанти на вибір. Вибирайте. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте, ми відповімо. Отже, Шерлок Холмс чи Нат Пінкертон?
Шерлок Холмс.
Айн Ренд чи Кейнс?
Хто це?
А хто це?
Атлант розправив плечі чи Джон Кейнс?
Я не читав.
Петя, для тебе питання. Айн Ренд чи Джон Кейнс?
Кейнс, я більше дирижист, я більше за державне втручання. Том чи Джері?
Джері.
Ну, скажи.
Йога чи танці?
Танці.
Бред Піт чи Леонардо Ді Капріо?
Бред Піт.
Класика чи авангард?
Класика.
Ясенюк чи Гройсман?
А можна ні та ні та.
У нас все можна.
Можна чий вибрати. Там 3 варіанти, насправді.
Питання, яке задають нам підлітки. Просили передати вам. Моргенштерн чи Альона Альона?
Ні те, ні те. Ще один варіант.
Ну і питання по стилю. Дживанши чи Коко Шанель?
Дживанши.
А можна питання таке прям в лоб? Скільки в тебе сумок?
Зараз.
Більше 50?
Ні, навіть 10 немає. Зараз просто хочу.
А в клеточку є така вся велика. Я колись з козята наїздив на Київ, вона така була сумка в клеточку, я продукти возив.
Немає вже. Останній чоловік викинув кілька років тому. У мене як реліквія лежала.
Так скільки тебе сумочок?
Зараз скажу.
І тут я переб'ю, тому що, будь ласка,
здогадайся.
Тут я переб'ю, здогадайте, скільки у Агії є жіночих сумочок. Дякую, Агія Загребельська.
Дякую вам.
Дякую. Підписуйтесь на нас у Фейсбуку,
рекомендуйте мамам,
а також слухайте нас на інших платформах, на Apple і на SoundCloud. Агія, і скажіть насамок щось нашим слухачам, щоб вони відчули бадьорість від ваших слів і почали горіти як полум'я.
Вірте в себе, тому що все найкраще, що робилося в світі, що взагалі вигадано в світі, це все вигадано людьми, звичайними людьми. І кожен з вас може бути тією людиною, яка зробить цю історію перемоги. Тому удачі вам, вірте і ідіть, тому що нічого не досягає перемог тих, хто нічого не робить.
Дякую, Агія.
Віримо,
загораються нові зв'язочки. До побачення.
До побачення.
Євген Паренчук,
Петро Охотін.
Подкаст
«Технократи».